Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la Cindro Mercredo 2024, la quinan de marto. Vivi caresmon, estas shangi vivon, cae ami la proximulon sen paghe, sen alcutimigi al situazioi de defalo cae misero, ciuin ni vidas en niai urboi. Gi estas la instruo, ciun Papo Francisco proponis cimatene alla prescau 15.000 personoi, ciui partoprenis en la generala audienzo.
Caresmo estas quasi u blovo de pura aero en chambron chiu restis fermita dum tro da tempo. Gi forigas la malfrescian aeron, sentigas nin novai interne cae circaue, cun lavolo fari bonon. Caresmo, aldonis Francisco, estas providenza tempo por shangi itineron, gi estas voi turnigio. Ni ciui besonas pli bonigi, shangi al pli bona situazio. Caresmo helpas nin, cae tiel ni eliras el la lazae cutimoi, cae el la senreaga cutimigio iela malbono, ciu insidas nin.
Cae elirante el tiai cutimigioi, daurigis la papo, ni rigardas per novae oculoi alla gefratoi cae al iliai besonoi. Tio ocasas, li clarigis, char la coro de cristano comprenis du aferoin. Vivi caresmon signifas respondi per amo agoi alla amo de Dio, cae che esti baptitai implizas vivon cun plida sindevigo.
Caresmo, anca u invitas nin, ne alcutimigi al situazioi de defalo cae misero, ciuin ni rencontas promenante en niai urboi cae villa. Existas la risco accepti passive ia in condutoin cae ne plu ec miregi fronte alla malfelicia e realagioi ciui circauas nin. Ni alcutimigias al perforto, quasau gi estus neevitebla ciutaga in formo. Ni alcutimigias alla gefratoi ciui dormas en la stratoi, ciui ne havas tegmenton sub ciu rifugi. Ni alcutimigias alla rifugintoi, ciui sercias liberezzon cae dignon, ciuin ni ne acceptas ciel oni devas.
Ni alcutimigias, daurigis Francisco, vivi en sozio ciu pretendas ne havi Dion, en ciu la gepatroi ne plu instruas alla gefiloi pregi nec fari la crucosignon. Ie citiu fraso la papo levis la oculoin e la folioi de la parolado, cae sin adresis alla ceestantoi. Mi demandas al vi, li diris, ciu viai gefiloi, viai infanoi, viai nepoi, capablas fari la crucosignon, ciu vi instruis gin al ili, pripensu tion cae respondu en via coro. Ciu ili capablas pregi la patronian, ciu ili capablas pregi alla dipatrino per saluton Maria, pensu cae respondu al vi mem. Citiu adaptigio al necristanai cae confortai condutoi narcotas nian coron.
Male, finis Francisco, coro trempita en la spirito de caresmo, capablas havi amon, ciuigas sia la sintenon de sempaghezzo, cae misericordo de Jesuo. Li, ciu farigis marricia, por riciginin per sia marricezzo.
Cae nun aliai informoi pri Papo Francisco. Unu iaron post la comenzo de sia papado, Papo Francisco retrairis, dum interviuo donita alla directoro della itala giornalo Il Corriere della Sera, la cefa in caracterizo in de sia instruado, della vivo della ecclesio dum la lastai dec du monatoi, sed anca usia in electo in pri la Roma Curio, che sia in rilato in cun la antaulo Benedicto la Dexesa.
Gi estis plur tema inter parolo, en domo Sancta Marta, por reporti alla lumo conata in cae malpli conata in aspecto in decitiu unua iaro da papado. La plei delicatai cae amemai vortoi estis tiui dedicitai alla emerita papo. Li ne estas statuo en museo, li estas institutio. Ni ne cutimis havi emeritan papon. Benedicto, diris Francisco, estas la unua, cae versaine estos aliai. Ni nescias, li estas discreta, humila. Ni cune decidis che estas pli bone che li rencontu homoin, eliru cae partoprenu en la vivo della ecclesio. Lia saggezzo estas donazzo de Dio, iom ciel tiu de la avoi, ciui ne meritas iri al domo por maliunuloi.
Plie en la intervjuo estas multaj personaj referencoj kaj al la regado de la eklezio. Mi ŝatas esti meze de la homoj. Mi ne ŝatas ideologiajn interpretojn, ian mitologion pri papo Francisco, li klarigis. Priskribi la papon kiel specon de superhomo ŝajnas al mi ofenda afero. La papo estas normala homo, ne nur en sia laboro, ĉar al li konsilas multaj, sed nur per sia sento de respondeco je la momento de la decido.
Sequis quelcae fortai temoi. Unue, la trousoi contra un neplen cresculoi. Ili estis profundegai vundoi, diris la papo. La ecclesio multon faris, l'aula voio malfermita de Benedicto la dexesa. Gi versaine faris pli ol ciui. Versaine, gi estas la unica publica instituzio quiu agis cun travideblezzo cae respondezzo, cae tamen, li substrecis, gi estas la unica attaccata.
Pri divorcintoi, la papo redeclaris che ciu decido estos fructo de profunda medito, che la geedzigio estas inter viro cae virino, cae che la civilai cunigioi estas pactoi de convivado el diversa spezzo. Necessas constati la diversa in casoin, cae pritaxi ilin lau ilia variezzo. Pri la rolo de la virinoi en la ecclesio, cae pri ilia promozio, la papo rediris che la virinoi ne nur povas, cae devas plimulte, ce esti, en la locoi en ciui oni prenas decidoin, sed che necessas pensi che la ecclesio estas virina de comence, la mariala principo gvidas gin cune cun tiu de Petro, cae che la teologia pli profundigo pri citiu aspecto dauras.
Demando dum la interviuo temis pri la nasco controllo. La doctrino della ecclesio, substrecis Francisco, ne shangigas, sed necessas pli profundigi, dum pri la ne pri negoceblai valoroi, li clarigis, la valoroi estas valoroi cae puncto. Ne mancis, dum la interparolo, referenzoi al ecumenismo cae cronico. Cun cinio estas rilatoi, clarigis Papo Bergoglio, aludante interchangion deleteroi cun presidanto Xi Jinping. Pri la eblezzo che la venonta voyaggio al Sancta Lando en maio conducu al accordo de intercomunicazione unio cun la ortodoxuloi, li clarigis. Ni ciui cun sen pazienzo attendas la atingon de finai resultoi, sed la voio al unuezzo signifas cefe cune iri cae labori.
Ni resumis la intervjuon de Papo Francisco, quiu aperis in Itala giornalo en la unua da treveno de lia papado. Hodiau post tag mese en Romo, la papo iris alla Basilico de Sancta Anselmo, ce la Roma Monteto Aventino, por la caresma pentofara stazio, gis la Basilico de Sancta Sabina. Tie li celebris Sanctan Meson, cae gvidis la riton della surmeto della Zindroi. Fine della celebroi, li rencontis la Domenicana in Pastroin en Ilia apuda cef domo.
La papo publicigis citiun novan messagion per Twittero: caresmo estas tauga tempo por la resigno, ni malhavigu al ni ion ciutage por helpi la aliain.
Venontana dimancion post tag mese, Papo Francisco iros per autobuso al urbeto Ariccia, sude de Romo, cune cun la cardinaloi cae episcopoi della Roma Curio, por partopreni en la spiritai exerzoi, quin gvidos Roma parochestro prilatemo purigio della coro. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.